Арыбыздын жерин тазалоого даяр болгула, деди Каддафи. Каддафи режимине каршы көтөрүлүш мындан 6 айдай мурун башталган. Японияда 2-чи дүйнөлүк согуштагы капитуляциянын 66 жылдыгы белгиленүүдө Токиодо император Акихито урушта курман болгондорду эскерүү чарасын өткөрдү. Анын атасы Хирохито 45-чи жылдын 15 августунда радиодон улутка кайрылып согушта утулушканын жарыялаган. Капитуляция жөнүндөгү документке 2 сентябрда Америкалык Миссури кемесинде кол коюлган. Төрөкул.
Рахмат Айнура. Бүгүн кабарлар менен Айнура Жекшиев кызы тааныштырып атат. Азыр сиз айткан кабарлардын айрымдарына ушул программабызда кеңири токтолобуз. Ушул жана башка окуялардын кеңири топтомун интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекитке эже. Эми бүгүнкү эми эртеңки аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары менен таанышып алалы. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп айтышты. Абанын температурасы Чүйө облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 35 градустай ысык болот. Таласта болсо түнкүсүн 9-14, күндүз бул жерде да 35 градустун тегерегинде. Баткен аймагында түнкүсүн 16-21 градусун тегерегинде жылуу эми күндүз абанын температурасы 37 градуска. Ош менен Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 38 градуска чыгат экен. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 26 градусун тегерегинде жылуу, ал эми Нарында болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градус ысык. Башка ала Бишкекте эртең күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 33-35 градусун тегерегинде ысык. Эми күндүн башка окуяларына кеңири токтолобуз. Бүгүн Кыргызстанда Жогорку Кеңеш, Жогорку Сотко жана Конституциялык палатага тандалган судьяларды бекитүү үчүн кезексиз жыйынга чогулду. Бирок ал жерде бир нече топ митинг өткөрүп атышат. Окуяга жеринде кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы көз салып турат. Ал азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Элеонора, мени угуп атасызбы? Мына парламенттин кезексиз жыйыны бүгүн үзгүлтүккө учураганын түшкү азаттыкта айттыңыз эле. Айрым депутаттарга кол салуулар болуптур деген да кабар таркап атат да, чын эле ушундай болдубу?
Жогорку кеңештин отурум алдында чын эле чуу чыкты. Мекеме шектери Айгүл Алатоо сыяктуу уюмдардын өкүлдөрү ушул ак үйдү курчап алып, эки ишин тең тосуп депутаттар киргизбей коюшту. Алар айрыкча ушул мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда коргоо министри болуп иштеген Бакыбек Алыевдин үй камагына чыгарылышына көмөк көрсөткөн 61 депутатка жалданып атты. Бир эки депутатка чын эле кол бурушту. Мен мисалы ата мекенден депутат Аракшан Жээнбековду жулмалап салышканын өз көзү менен көрдүм. Андан кийин ушул ак үй ичинде парламенттин спикери Акматбек Келдибеков жана башка бир катар депутаттар митингге чыккандардын өкүлдөрү менен жолугушту. Ошо анда ушу соттор тандоо кеңеши таратылсын, алар тандаган судьялар өтпөсүн, калыевди үй камагына чыгарганга жардам берген депутаттардын мандатын тапшырсын деген талаптар айтылды. Ошол эле жерде 1-15 депутат ошо калыевдике колдоп берген колдорун кайра кайтарып алганы маалым болду. Ушул соттордун тандоо кеңешинин ишин жакшы деп сынак чыгарган парламенттеги соттор иштери боюнча комитеттин төрагасы Садыр Жапаров дагы ишинен кетсин, мандат тапшырсын деген сөздөр айтылды. Анан Садыр Жапаровду ошол чокойлорду ыргытып ошол жерден кууп чыгып.
Эленура, азыр эми комитеттерде бири бирине кайшы айтышуулар болуп атканын байкалдыңызбы?
Комитеттерде жыйындар болуп атат, бирок ал жака мен бара алган жокмун, бирок бул жерден эле кайым айтышып болуп аткан. Мисалы ошол сотордун иши боюнча комитеттин төрагасы Садыр Жапаров менен анын мүчөсү Даняр Тербишалиев экөө бир канча ирет кайым айтышты. Анткени ошол комитеттин атынан Садыр Жапаров өзү эле сынак чыгарып салды, комитет жыйынга чогуу гана эмес эле деди. Социал демократтар фракциясынын төрагасы Чынбай Турсунбеков дагы комитеттин ошол сотордун тандоо кеңешинин ишин жакшы деп баалаган чечимин мыйзамсыз деп атады. Азыр эми чамасы абдан эле мындай бир пушайман болуулар менен өтүп атат окшойт комитеттердин жыйындары.
Анан судьялар качан бекитилчү деп, бул жөнүндө эч кандай бир сөз жокпу? Парламент сыртта турган нааразы топтордун басылмасында бир жактуу чечим чыгара албай атабы?
Президент ошол конституциялык палатанын 3 судьясынын гана сунуштаганы маалым болду. Ал эми жогорку соттун судьяларын 19 чейин берет экен. Мен президент Роза Отунбаеванын маалымат катчысы Султан Каназаров менен жолугуп интервью алдым. Анан анын маалыматы боюнча ошол Роза Отунбаева ошол ишемби жекшемби күндөрү соттордо тандоо кеңеши көрсөткөн судьялар менен жолуккан. Алардын арасында ошол баягы ишине түп келбеген судьялар да бар экени аныкталды деп айтты. Ошондой эле бир катар судьяларга суроолор бар. Аларды ошо иликтөө үчүн тиешелүү мекемелерге ошол эле каржы полициясына, мүлк министрлигине, улуттук коопсуздук кызматына тапшырмалар берилди. Анан Отунбай ошол бүгүнкү митингге чыккандар коюп жаткан талаптарды түзөөрө деп эсептейт. Анан өзү чечим чыгарганда ал бүт ошолордун баарын эске алат деп айтышты.
Эленора, сизге чоң рахмат. Биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кабарлады. Бүгүн Кыргызстанда Жогорку Кеңеш, Жогорку сотко жана Конституциялык палатага танылган судьяларды бекитүү үчүн кезексиз жыйынга чогулган болчу. Сиз азаттыкты угатасыз. Жетинчи августтун түнү көл жээгинде сабылган казак жараны Ерлан Балмахаев эсине келбей кечээ Бишкекте көз жумду. Бул окуя Кыргызстанда да, Казакстанда да кызуу талкууга алынып атат. Казак Кыргызстандын өзүндө бул окуянын кесепети эмнеге алып келери тууралуу түрдүү божомолдор айтылып аткан учур теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантмакчы.
Казак жараны Эрлан Балмахаев 14 августтун таңында Бишкекте улуттук госпиталда көз жумду. Аны 13 август күнү кечкурун атайын санитардык учак менен Чолпон Ата шаарынан Бишкекке алып келишип, кайрадан операция жасашкан эле. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин басмасөз кызматынын өкүлү Шабдан Рыскулов азаттыкка кабарлады.
Бияка келгенден кийин анын абалы бирок оорбойдон кала берген. Оорбойдон калганына карабастан ошол врачтардын чечими менен операция жасалып, бирок канчалык ага караган менен дагы абалына жараша оорлуу каза болуп калды. Аны каза болгондон кийин жанында тиги туугандары болгон, туугандары алып кетишти.
Үй бүлөсү менен ысык көлдө эс алып жүргөн Эрлан Балмахаев 7 августка караган түнү белгисиз бирөөлөр тарабынан ур тепкиге алынып тонолгон. Дарыгерлер анын мээсине доо кетип катуу жабыркаганын айтышкан. Чолпон Ата шаарындагы ооруканада операция жасалып, бирок эсине келе алган эмес. Бул боюнча кылмыш иши ачылып, азырынча эч ким кармала элек. Ички иштер министрлигинин басмасөз катчысы Рахматулла Ахмедов оперативдик иштер жүрүп жатканына токтолду.
Бүгүнкү күндө тергөө бир топ маалыматтарга ээ, бирок ошол маалыматтарды текшериш керек болуп атат. Буюрса жакын күндөрдө бул иштин аягына чыкса болот.
Казак жаранынын сабалганы дайын болгондо президент Роза Отунбаева бул ишти жеке көзөмөлүнө алып, ички иштер министри Зарылбек Рысалиевке катуу табыштаган. Балмахаевдин каза табышы Казакстандын маалымат каражаттарында, интернет басылмаларында жана социалдык тармактарында кызуу талкууга алынууда. Алматылык социолог Гадилбек Акимовдун айтымында, быйыл ысык көлгө эс алууга келген казакстандыктар арбын болгон, бирок бул окуя кыргыздар үчүн бет чиркөө болушу мүмкүн деген пикирлерди жаратып жаткан белгиледи.
Интернетте байкап отурам, карап отурам, көбүсү ысык көлгө барууга үгүттөгөн болатын. Сосын сиздердин президенттериңиздин баласы Атай сол өзү карсы алып жатыр жолдун боюнда керемет деп интернетте көп тааныштарыбыз жазган, сондай карсы алып жатыр деп. Бирок энди ол жаңагы жасалган эмгектердин баарлыгын жаңагы өлүм халине жеткизип, бир аптадан кийин әрине оның барлығы бәрін жауып тастап отыр. Жақсының барлығын, жаманмен көрсетіп отыр да.
Анткен менен Акимов окуяны күтүлбөгөн кырсык катары кабылдап жаткандар да бар экен деген кошумчалады. Туристтик компанияларда ысык көлдөгү окуя саякатчылардын агымына терс таасир этерин божомолдошууда. Кыргыз Тур Сервис туристтик компаниясынын кызматкери Максат Дамир уулу ал маалымат каражаттарынын окуяны кандайча чагылдырганына жараша болот деп эсептейт.
Маалыматтарга жараша болот. Казакстанда же башка мамлекеттерге кандай маалымат жиберилсе ошол боюнча болушу мүмкүн да. Эгер аябай эле терс маалымат берип койсо келбей калышы мүмкүн.
Айрым талдоочулар болсо казак жаранынын кыргыз жеринде ур тепкиден мерт болушу эки өлкөнүн мамилесин суутуп коерун айтып жатышат. Кыргызстандын Казакстандагы мурдагы элчиси Тилектеш Ишимкулов кандай гана болбосун күнөөлүүлөрдү таап жазалоо керек деп эсептейт.
Өлгөндүн өзү шоору деп коет, бирок бул көп учурларга чейин унутулгус таасир калтырат. Казактын коомчулугунун алдыңкы өкүлдөрүнө дагы, улуттук интеллигенциясына дагы, аны өзгөчө жана кайта элем мынагы торолуп жетилип келе жаткан мына жаш муундарга, уландар менен кыздардын сезимине дагы абдан жаман, мындайча айтканда карамайды тамчылатып коюшу мүмкүн толук бойдон.
Быйыл кыргыз өкмөтү туристтерден бюджеттин киреше жагын толтурабыз деп алардын коопсуздугуна да катуу камылга көргөнүн жарыялаган. Быйылкы жайдын аптаптуу болушунанбы же кыргыз тараптын убадасынанбы ысык көлдө туристтер жылда калан арбын болууда. Бирок адам өмүрүн алган окуя келерки жылы туристтер агымына кайсы жагынан таасир этерин азырынча айтыш кыйын. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Оодо кечки Азаттык микрофондо Төрөкулдоров азыр ушул сааттагы башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарактын үстүнөн сот процесси 5-сентябрга которулду. Мындай чечим кабылган судья ошондой эле сот отурумун түзүүдө көрсөтүүгө да тыюу салды. Ирактын шаарларында бүгүн болгон бир нече жардыруу ондогон кишинин өмүрүн алып кетти. Кут калаасынын борборунда кош жардыруудан кеминде 34 кишиге наут болду. Ливиялык козголоңчулар баш калаа Триполиден алыс эмес жердеги эки шаарчага жакындашканын билдирип атышат. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын саат 4:00 маалыматы боюнча президенттик шайлоого катышууну каалаган адамдардын саны 75 жетти. Жогорку кеңештин кезексиз сессиясында танапис жарыяланып, соттордо тандоо кеңешинин дарегине айтылган сын дооматтарды карап, чечим чыгаруу иши парламенттин тийиштүү комитеттерине тапшырылды. Ал аракта президент Роза Отунбаева өткөн ишемби жекшемби күндөрү Жогорку сот менен Конституциялык палатага жаңы тандалган судьялардын көпчүлүгү менен жолугушканы белгилүү болду. Ушул жана башка окуялардын кеңирирээк топтому дагы 15 мүнөттөн кийин ого чыгат. Биз эми дүйнөдөгү башка окуяга кеңири токтолобуз. Ливияда Муаммар Каддафинин бийлигин кулатуу үчүн күрөшүп аткан козголоңчулар стратегиялык жактан маанилүү жана борбор Триполиге жол ачуучу эки шаарга киришти. Каддафинин өзү болсо урушту улантууну убада кылды жана жактоочуларын өлкөнү козголоңчуларга жардам берип аткан НАТОдон бошотууга чакырды. Улан Алымкулу баяндайт.
Козголоңчулардын ырастоосунда алардын стратегиялык жактан маанилүү эки шаарга кириши менен Муаммар Каддафи борбор Триполиде камалып калды. Козголоңчулардын өкүлүнүн айтымында алар азыр Триполиден батыш тарапта жайгашкан Сорман жана 80 чакырымдай түштүктөгү Гариан шаарларын толугу менен көзөмөлдөдү. Ал эми Триполиден 50 чакырымдай батыштагы Завия шаарында уруш жүрүп жатат. Триполи менен Тунистин чек арасынын ортосунда жайгашкан Завия шаарына козголоңчулардын күчтөрү жекшемби күнү киришип, шаардын чоң базарында өздөрүнүн желегин көтөрүшкөн. Бул шаар Ливияда элдик толкунду адеп башталганда да козголоңчулардын колуна өтүп, кийинчерээк кайра Каддафинин күчтөрү тарабынан ээленген болчу. Триполинин оозундагы шаарлардын бирден сала экинчисинин эми көтөрүлүштөр тарабынан алынышын оболу алар менен 6 айдан бери күрөшүп жаткан Каддафи режимдин күчтөрүнө урулган психологиялык сокку катары кароого болот. Экинчи жагынан бул козголоңчулардын биринчиден бери ары же бери болбой турган жаранык согуштагы жетишкендиги катары сыпатталууда. Ишеним пайда болгонбу, азыр козголоңчулардын лидерлери Триполини ушулайдын соңуна чейин багындырабыз деген үмүтүн билдирип жатышат. Көтөрүлүшчүлөр соңку күндөрү Триполинин кире беришиндеги шаарларды көздөй өлкөнүн батыш бөлүгүнөн Туниске жакын жайгашкан тоолордон жылышты. Батыш тоолорундагы козголоңчулардын өкүлү Жума Ибрагимдин айтымында анын согушкерлери Триполиге батыштан жана түштөн келүүчү кан жолдорду камалоого жакындап калды. Бул жолдор борборго тамак аш, күйүүчү май жана курал жеткирүү үчүн маанилүү. Козголоңчулар Триполиге жакындагандан бери полковник Муаммар Каддафи да үн катты. Мамлекеттик теледен уктурулган кайрылуусунда колдоочуларын Ливияны ал саткынчылар деп атагандардан бошотууга чакырды. Ливия эли кала берет, Фатех инкылабы кала берет, алдыган жылгыла, кол салгыла, курал алып Ливияны НАТО жана саткынчылардан сантиметр сантиметрле бошотуу менен урушка киргиле. Каддафинин бул кайрылуусу теледен кайсыл жерден тартылгандыгын күбөлөндүргөн тасмасы жок берилгенине, телефон байланыш аркылуу жаздырылгандай таасир калтырганын эске алганда анын изоляциялануусу күчөгөндөй. Рейтер маалымат агенттиги ушул жекшемби күнү Каддафинин өкүлдөрүнө шилтеме жасап, алар коңшу Тунистин жер байралындагы мейманканада козголоңчулар менен сүйлөшүп өткөргөндүгүн кабарлаган. Бирок Каддафи өкмөтүнүн баспасөз сөз катчысы Муса Ибрагим бул маалымат атай таратылган ушак катары сыпаттап, бул үчүн батыштын лидерлерин жана маалымат каражаттарын айыптады. Бул бизге каршы маалымат согушунун бир бөлүгү. Анын максаты бизди чаташтырып, духубузду түшүрүп, кайратыбыздан тайдыруу. Лидери Ливияда, биздин өлкөнүн эркиндиги үчүн күрөшүүдө. Ал Ливиядан кетпейт, деди Каддафи өкмөтүнүн өкүлү. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Триполиден эми Москвага келсек, Орусиянын тергөө комитети адвокат Сергей Магницкийдин өлүмүнө байланыштуу эки доктурга айып такты. 2009-жылы абакта каза болгон адвокаттын иши чоң эл аралык резонанс жараткан эле. Айнура Жекше кызында толугураак маалымат бар.
Магнитскийдин өлүмү боюнча кылмыш ишин тергөөгө Орус президенти Дмитрий Медведев өзү бир нече жолу үндөгөн. Тергөө комитетинин өкүлү Владимир Маркин Москвадагы Бутырка түрмөсүндө иштеген эки доктурга айып тагылганын 12 августта билдирди.
В рамках расследования уголовного дела установлена прямая причинно-следственная связь между смертью.
Кылмыш ишин иликтөө учурунда Сергей Магнитскийдин өлүмү менен тергөө изоляторунун доктурларынын аракеттери ортосунда байланыш аныкталган. Врач-лаборант Лариса Левтинова Россиянын кылмыш кодексинин 109-чу беренеси боюнча дарыгерлик милдетине шалаакылык менен мамиле кылуу деген айып тагылды.
Буга чейин сезонун профилактикалык дарылоо бөлүмүнүн жетекчи орун басары Дмитрий Кратов байкабастыктан адам өмүрүнө зыян келтирген деп айыпталган эле. Доктурлардын айыбы далилденсе, алар 3-5 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Британияда жайгашкан Hermitage Capital Management инвестициялык компаниясынын юристи 37 жаштагы Магнитский 2008 жылы салык төлөөдөн качкан деген жүйө менен камакка алынган. Ага чейин ал Россиянын ички иштер министрлигинде федералдык коопсуздук кызматында мамлекеттик ири каражаттарды уурдоо фактысынын бетин ачкан. Убактылуу кармоочу жайда 1 жылга жакын убакыт отурган кезде ага бир нече жолу медициналык жардам берүүдөн баш тартышкан. Юрист 2009 жылы ал 16 ноябрда расмий версия боюнча жүрөгү кармап көз жумган. Бирок адвокаттары менен жакындары ага медициналык жардам көргөзүлбөй койгон деп арастап келатышат. Орус түрмөлөрүндөгү абалды изилдеген көз карандысыз топтун бүтүмүнө караганда Магнитскийге көрсөтмөлөрүнөн баш тартыруу үчүн гана жарым жартылай жардам көргөзүлгөн. Президенттин алдындагы адам укуктары боюнча комитет маркумду абакта сабашкан деген тыянагын июль айында жарыялаган. Hermitage Capital Management компаниясынын жетекчиси Уильям Браудер прокурорлор жогорку кызматтардагы адам дарды да жоопко тартышы керек деп эсептейт.
Магнитскийге жала жаап камакка алынышына, анын токмоктолушуна, өлүмүнө алып келген иштерге 60 киши катышкан. Азыр 2 кишиге айып тагылды. Бул жакшы жашана. Бирок адилеттүүлүк орно деп айтуу үчүн алда канча көп киши жогорку кызматтарда отурган адамдарды жоопко тартуу зарыл.
Магнитскийдин иши чоң эл аралык резонанс жараткан. Июлда АКШ президенти Барак Обама мамлекеттик департамент Магнитскийдин өлүмүнө тиешеси бар адамдарга каршы санкция киргизгенин жар салган. Тизмеге 60 кишинин ысымы камтылган. Алардын баардыгына АКШга кирүүгө тыюу салынып, Америкадагы банк эсептери тоңдурулган.
Айнура Жекше кызы кабалады. Эми кыргыз саясатындагы башкы теманын социалдык тармактардагы көрүнүшүнө токтолсок, президенттик шайлоого талапкер болуусу келгендердин арыздарды кабыл алуу бүгүн түнкү 12:00 аяктайт. Азырынча ушул саатка карата 75 адам арыз бериптир. Постсоветтик өлкөлөрдү алсак, тарыхта деги эле президенттикке озунгандардын саны мынчалык көп болгон эмес эле. Эгерде сиз интернетти жакшы колдонуп жүрсөңүз, Facebook'тан же Twitter'дан сиз менен Текебаевпи, Ташиевпи, Мадумаровпу же Түлеевпи, айтор белгилүү саясатчылардын бири же баары эле сиз менен дос болгусу келип атса, таң калбай эле коюңуз, анан сүйүнбөй эле коюңуз. Бул жөн гана шайлоонун жанын жакындап калганынан кабар бере турган нерсе. Президенттикке талапкер болгусу келип аткандардын интернеттеги социалдык сайттар аркылуу өздөрүн кантип көргөзүп атышат? Twitter'дин тили менен айтканда кимди канча адам ээрчейт же фейсбукчулардын сөзү менен айтканда кимдин канча досу, канча френди бар? Интернеттеги социалдык тармактар шайлоого таасир эте алабы? Биздин активдүү твиттерчибиз Аида Касымалиева сурамчылоо жүргүзгөн.
Рахмат Төрөкул. Ошентип, социалдык тармактарда президенттикке талапкермин дегендердин бир тобу активдеше башташты. Алгач аларга жөн эле көз жүгүртүп көрсөк. Мен талдоо үчүн эң эле көп колдонулган Facebookту жана Twitterди алдым. Facebookта Өмүрбек Текебаев жакында эле пайда болду. Анын 739 досу бар. Адахан Мадумаров да жакында эле катталып, анын 990 досу бар. Өмүрбек Субаналиевдин 229, Акылбек Жапаровдуку көбүрөөк экен, ал 1889 досту. Турсунбай Бакир уулу 102. Камчыбек Ташиев болсо Facebook'ка парламенттик шайлоонун алдында кирип, анын достордун саны 2577. Салыштыруу үчүн АКШнын президенти Барак Обаманын Facebook'тагы баракчасын 22 миллиондон ашуун адам жактырат. Биз сурамжылаган интернет боюнча адистердин айтымында Facebook'тагы кыргызстандыктардын саны 5000ден бир аз ашат. Мисалы, белгилүү алып баруучу жана дизайнер Асыл Молдахматованын Facebook'та 5000ге жакын досу бар. New Independent Media корунун директору Азим Азимов саясатчылар өзүнүн жеке бетинин каттабастан баракча ачышы зарыл деген пикирде. Мисалы, дүйнө жүзү боюнча белгилүү саясатчылардын, жылдыздардын баракчалары бар. 140 гана символду батырала турган Twitter'дын да Кыргызстандагы колдонуучулардын саны 5000ден ашпайт. Бул жактагы акыркы жаңылыктар Камчыбек Ташиевти 710 адам эрчит, бирок ал өзү жазбайт. Турсунбай Бакир уулу аябай активдүү жана өзү жазат. Аны 287 адам эрчит. Жакындан бери Нариман Түлеев пайда болуп, аны эрчигендердин саны дароо 682 жетти. Твиттерде Бешташ деген ат менен жазган колдонуучу Твиттерде пайда болгон президенттикке талапкерлерди мындайча сыпаттайт.
Азыр жакында эле эң акыркы билгендерден Нариман Түлеев өзү чыгып атат. Камчыбек Ташиев бар, бирок ал өзү көп чыкпайт, жардамчылар жүрүп атышат ордуна.
Эми социалдык тармактардын Кыргызстандагы өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз кылсак, интернеттеги активисттер жактырбаган бир жагдай бул саясатчылардын өтө эле расмий профайлдары. Club KG сайтынын негиздөөчүсү Бектур Искендер азыркы президент Роза Отунбаеванын Facebook'тагы да, Twitter'деги да аккаунттарын сындайт. Расмий маалымат, сүрөттөр, муну эч ким окубайт деген пикирде.
Допустим, такие аккаунты, вот скажем, Отунбаева, это скучный аккаунт. Наверное, это просто таким аккаунтом не должен быть. Я не знаю, кому это интересно читать.
Твиттерде бир нече ай мурун пайда болгон Турсунбай Бакир уулу тескерисинче ар бир суроого өзү жооп берип, кээде жаш твиттерчилер менен да уруша кетет.
Турсунбай Бакир уулу өзү адам, маданияттуу адам болгону менен бир аз бул твиттерди башында колдонгондо туура эмес колдоно алды, элдин баарына жооп берип бир аз баракатын түшүрүп алды. Дагы өзүнчө сүйлөшкөндө да айткам, аксакал, антип элдин баарына эле жооп берип эметип кереги жок. Ал эми жанагы сиз айткан берки жана жардамчылары социалдуу аккаунт колдоно эле жардамчылары бир эки бир жумада бир эки жолу бир гезиттерден шилтемелерди берип койгон, бул анча деле пайда бербейт, аларды эч ким эле окубайт го,
дейт Бешташ деген твиттерчи. Твиттердин өзүнүн жылдыздары бар. Мисалы, бул жерде Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсаловду эрчигендер 2000ге чукул. Депутаттар Ширин Айтматова жана Дастан Бекешев аябай популярдуу. Азим Азимов жана Бектур Искендердин пикиринде Ширин Айтматова дагы, Дастан Бекешев да твиттерди активдүү колдонгондугу үчүн кандайдыр бир деңгээлде белгилүү саясатчыларга айлана алышкан. Твиттерде жана Фейсбукта калктын кайсы катмары отурат? Бул чет өлкөдө жүргөндөр, билим алгандар, бөкмөт уюм мында иштегендер, бишкектиктер, шаардыктар, жаштар. Аларды айрымдар жаңы интеллигенция деп дагы аташат.
Твиттер боюнча андай деле көп пайызда майнап чыкпайт, себеби деген твиттерде отурган адамдардын көпчүлүгү эле абдан алдыга оозу кеткен, эл менен бир аз байланышы жок адамдар да, көбүнчө эле МПОдо иштеген балдар, кыздар, студенттер, активдүүлөр. Бирок жөнөкөй айылдагы элдин турмушун эстирбейт, айыл эмне ушак болуп атат, кыргыз элинин көйгөйү кандай, кыргыз элинин көз карашы кандай, твиттерде ошо кыргыз элине көз карашын жакшы билгендер абдан арго. Болгон имидж үчүн колдонуш керек го твиттерди деле,
дейт Бешташ. Кыргызстандын шартында интернет сүйүүчүлөргө басым жасоо шайлоодо өтө деле чоң жыйынтыктарга алып келбейт дешет адистер. Интернет адис Михаил Агеев да соц тармактарга көп каражат кетирүү натыйжа бербешин кошумчалайт.
Тратить огромные деньги, ресурсы вообще на Твиттер. То есть, если вы хотите Твиттер, то серьезно им заниматься.
Бирок Бектур Искендер Facebook, Твиттерге караганда саясатчылар «Мой мир» социалдык тармагы менен иштеше алса чоң утушка ээ болушмакчы. Ал жактагы аудитория алда канча чоң жана бул жылы президенттик шайлоодо биринчи жолу добуш бере турган жаштар.
Сможет найти ключ к аудитории «Моего мира»? Это очень интересно, очень молодая аудитория. Вот там очень много людей, которые впервые в жизни будут голосовать.
Дагы бир тактоочу жагдай, социалдык тармактар аркылуу талапкерлер үгүт иштерин түздөн-түз ачык жүргүзүүнү башташа элек. Айда Касымалиева, Москва шаары.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык
мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктон турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Бир өзүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктап, күндүн башкы окуяларын кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубаракнын үстүнөн сот процесси 5-сентябрга которулду. Ирактын шаарларында бүгүн болгон бир нече жардыруу ондогон кишинин өмүрүн алды. Ливиялык козголоңчулар баш калаа Триполиден алыс эмес жердеги эки шаарчага жакындашканын билдирип атышат. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясынын саат 4:00 маалыматы боюнча президенттик шайлоого катышууну каалаган адамдардын саны 75 жетти. Жогорку кеңештин кезексиз сессиясында танапис жарыяланды. Ошондой эле Сириянын армиясы оппозициячыл күчтөргө каршы операциясын улантып аткандыгы кабарланып атат. Ушул жана башка окуялардын кеңирээк топтомундагы бир мүнөттөн кийин уга аласыз. Бул кечки азаттык. Бүгүн Анатолий Төрөкулдоров алып барууда. Бүгүн ободон чыгып аткан кабар макалаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп угуңуздар. Дарегибиз азаттык чекитке же. Демек биздин толкунду жылдырбай туруңуздар. Мынакей 15 секунддан кийин жарым сааттык берүүбүз башталат.